Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Minn sæli kæri hlustendur út af sögu Markus Þóraldsson heilsar ykkur á fallegum glænýjum degi Já, hann ekkert alveg glænýr en svona, já, fyrir suma hann alveg splunkunýr Og þetta dagur sem höfum aldrei átt áður, þannig að við getum fagnað honum að mikilli gleði Og höfum fekkið til okkar góðan mann til þess að fagna með okkur nýjum degi Börku Gunnarsson blaðamaður og ímyndlegt fleira, velkomin
Takk þérlega
Gaman að sjá því, hvernig hefur það?
Frábært
Er það ekki? Þú búin að fara eitthvað í sumafí?
Já, ég gafst svolítið upp á sólarleysinu hérna og skratt til útlanda
Fékkstu sól?
Já, já Og hérna á endanum sem alltaf svolítið sjokkrandi að það ódýrara að fluga út í London heldur en til Egilsstaða sko
Það fáránlegt
Já, það alveg jafn mikil sól á Egilsstöðum heldur eins og í London sko
Já,
en nákvæmlega En það bara ódýrara að fluga út í London
Já, og þannig með það ætlaði bara að fara að keyra til Egilsstaða það ekkert ódýrara
Nei Þannig að og, tölvöld leiðilega maður þekkir þessu staði maður búin að sjá þetta sem að hérna, túristinnir eru allir að heilla staði maður búin að sjá þessu hundra sinnum maður svona nennir ekki að keira til eigli staði lengur
ég veit ekki hvað er langt sér en ég hef keirt landið að einhverju ráði sko. Þetta er eiginlega orðið
Er það?
Sind, já
svona, Þetta er þetta gaman upp á einhverju marki
Já,
sko.
Já, já, og var rosa gaman í gaman dag
Sérstaklega líka ef maður sko, með einhverja hérna, útlenska vini
Já
Þá er rosalega gaman að sjá hvað þeir sko, verða hrifnir af náttúrun og fossunum og þú veist koma oftast frá landið sem þeir hafa ekki séð foss yfir höfuður og þannig eru þeir bara hverju strái já.
Nákvæmna.
Það er svolítið gaman að hérna, fara með
Og þá upplifir landið í gegnum þá svona,
Já, já, einmitt
Þetta er svona eins og að einhver bók sem að þú ert búin að lesa 15 sinnum
Já
Sestu niður og spjallar ef einhvern sem er að lesa hann í fyrsta skipti og hann er jafn numur og þú og, og þá verður allt svona alltaf gaman aftur
Akkurat, þá verður allt svona fallið,
sko. Eða horfa gamla en gaman þátt sem þú ert búin að horfa á 18 sinnum
Og líka þegar maður úlst upp í Íslandi þá áttar maður sig ekki alltaf á verðmændanum sem eru hérna og hvað þetta fallegt því að fyrir mann þetta bara eitthvað sem maður úlst upp við og lítur á sem eðlega hlut sko, svo þarf maður að búa svolítið lengi útlöndum til þess að átta sig á því hvað þetta
þú hefur gert
hvað þetta fallegt og flott sko.
Ég mitt ókvæðan sem reykja hef ekki gæri í blíðinni aðeins að fara þælast og útrétta og þá sá ég í þessu fallega veðri
Já.
Hvað reykja við gera á marganátt yndislega borg
Já.
Og svo gekk ég nú þarna í hafnafyrðinu með gærkvöldi skrappi í smá göngutúr bara
í hafnafyrði? Já, ok.
Já.
Langt að fara í vinnuna?
Já, smá spölu. Já, það tekka einn kílómetra á bíli. Sko. En það er fallegt þarna. Við erum þarna alveg niðri við Reykjanesbrautina og þarna til dæmis gamla stíflan bara rétt fyrir neðan okkur og þangað fór ég og þetta er svo dásamlegt þannig að liðast tifar lækur máðasteina og gamla stíflan
Hafnarfjörður er rosalega flottur
fallegur bær
mikla sögu
og merkilegur fyrir það sagt ég þarna var náttúrulega kannski aðal höfnin í gamla daga þangað komu til dæmis Phelps og Jörgen fyrst 1809 þeir komu fyrst til Hafnarfjörðar
kom Jörgen þangað fyrst
já, þetta var aðal höfnin sko.
Já, einmitt Þetta átti náttúrulega möguleika að verða höfustæður
hérna landsins. Já, eins og segðis fyrir líka.
Já, í ensku stríðanum og þá var Hafnarfjörður hérna mjög framalega.
Já.
En hérna síðan var Reykjavík ofan á.
Já.
En Hafnarfjörður voru ansinn á þetta. Já. Var það sterk höfn þannig.
Já, hefði alveg ekki dólað þannig.
Já.
Þannig að það er ýmislegt sem gerir því sögun og líka bara fyrir tilviljun. Það er nú svo
skemmtilegt.
Farið þessa leið heldur hinna leiðina hvernig hefði þá farið
þannig er þetta bara
það getur alls konar gæst með þessi bara maður kynnist einhverju fólki að vera á þessa leið eða lendir í einhverju góðu eða slæmur eða eitthvað þannig að það er alls konar hlutir
en á meðan við lifum í svona samfélagi svo Íslandi er sem er alveg þokkalega sæmilegt
já, það er það já.
Þá er þetta alls saman fínt sko
já.
Þú getur að fengið miklu meiri frama eða þú valið einhverja aðra leið þarna eða beikt til hægri og heit einhvern annan en þú veist, við búum í Íslandi og þú ef þú ert ekki ofsóttur og færi svona að segja svona þokkalega þína skoðun almennt á þess að sko missa djópið þetta þá er þetta náttúrulega bara algjör lúksus að lifa í svona ríki
Já, þú hefur búið í allt öðru sér ríkjum sjálfur reyndar var það tilviljun að þú til dæmis fórst í þetta þessa friðingjæslu störf á sínum tíma
Já, ég drast meir og minna til
Hvernig vildi það til?
Sko, ég sótti fyrstum upplýsingastarfi í Írak hjá NATO 2005 að því ég var bara kúpunni
Já, því bara, það var bara þannig
Já, og ég var með tvö þarna börn og hérna konu og ekki með jobb og ég sótti það bara út á suður sko.
Já, bara í allar áttir
allar áttir sko.
Og þá datt þetta upp
ég lenti bara í einhverju fymta sæti hana, sko. Ég átti ekki sén sko. Það voru miklu hæfileikaríkara fólk sem að, hérna, var ofar en ég meðal annars einhver sem var búin að vera yfir einhverju svona upplýsingaskrifstofu í Bosníu og Afríku og víðar en ég var þarna á listanum samt sem aður og ég hafði sótt en svo hætti þessi maður sem fekk jobbi sem að hérna, hafði stýrt þessari skrifstofu hérna fyrir NATO í Bosníu og í einhverjum Afríkuríkjum því að sko það var svo svakalega mikið að sprengja ára sko, sem voru í gangi og konuna sem vist bara stoppaði hann og bara, en hann hætti við á síðust stundu
Já, bara, það var bara mínúta í þetta
já, eða svo. Já, og þá var allir hinir komin í eitthvað annað, sko. Og náttúrulega uppsiflaða í allstæðir í Vesturöfu og raunum allir sem voru vel tengdir fengudjópu við hvað sem það langaði til sko. Ég hafði bara verið svo lengi í útlitum að þú veist, ég átti ekki sens í neittnum að bara sækja um allt og að það eitthvað gerist
Já, reyna á lukkuna
Og svo bara datt niður listan og þá var allt að koma mér og ég var svo eini sem var tilbúin að taka djópinu hérna, með viku fyrirvara sko.
Já, og fórstu þá bara einn utan eða hvernig var?
Já, ég var eini íslendingurinn í djópinu sko. Og þetta var nú ekki stórt NATO-djóp þetta var risastórt vestrandjóp ég með það var 200.000 hérna, vestrandin hermenn í landinu en NATO-verkarni var samt sem var ekki nema 200 manna djóp
Já, þú varst hvar nákvæmlega?
Bagdad.
Já, úff.
Já.
Maður segir bara úff.
Já, það var svona sjokk trítment sko, hérna fyrstu vikuna, en það voru svona bilin 50-90 hérna árásir inn á grænasvæðið í Bagdad það sem að ég bjó á hverjum einasta degi.
Á hverjum degi?
Hverjum degi. Svo var ég ár í Afganistan miklu setna og hvað, það var einu sinni að tvisar gerði árás á búðin okkar þetta var svona 50-80 á hverju meinast að deg
Jómar alveg
þetta var alveg svona sjokk trýpmet sko.
Og hvernig leist fjölskyldin á börnunum?
Þetta voru þau ekki ánað með þetta
Nei
ég meina þetta er svona var já, na, ég veit ekki.
Nei. Hljómar svolítið galið að fara í það.
Já, já.
En stundum bara verðum að gera eitthvað.
Já, einmitt.
Og þannig hefur þú sem að litið á eitthvað?
Já, ég var náttúrulega einhver svona kultúr í svona kappmesku kompleksum manns að sko, ef maður ekki að þjena nógu mikið þá líður mann svolítið illa með það sko.
Einmitt.
Og einhver hlut af þeim kompleksum átti því að sko titillin var flottur.
Já.
Launin voru svakilega flott.
Já.
Og það var náttúrulega einhver gleð á heimilinu að þú veist, þau gotu lyft sér allt.
Já, allt í nögu fór að streyma inn peningar.
Já, fór að streyma inn peningar. En svo var þetta auðvitað ekki til sniðut, menn maður á náttúrulega bara að vera nálægt þeim sem maður elskar meðan maður getur á, meðan maður lifur í Íslandi, sko.
Já, og meðan maður mögulega, heimlega getur, sko.
Já, nógulega, sko.
En hvað varstu lengi í Bagdad?
15 mánuðin.
Já. Allir jafn erfiðir.
Já. Fyrsta vikan náttúrulega erfiðust af því að maður engar reynslu af svona árásing ég hefði hvað einu sinni lenti einhverju loftarás í Bosníu stríðinu sko þegar ég blaða maður þar sko en í svona minni þóttar mál sko fram að þessu sko
Já, en það nú ekki eins og ennlega fólk sé að lenda í sprengjárásum og hvernig allavega ekki helbunir Íslendingar
Nei.
Þannig að fyrir því að sko minni háttar sprengjárás er náttúrulega alveg stórkostlegt líka alveg hræðilegt en getur einhvern veginn líst í bara þegar þú komst til Bagdad bara hvernig þessi upplifun var að vera allt í henni komin á þessar slóðir
Það var svo margt nýtt Þetta sko hvað við komum að með að nótt maður líka svona tengja sig inn í að vera sem herkultúr
Já, það er allt öðru sér kultúr en maður á
það Það er allt öðru sér kultúr Já. Það er einhvern veginn svona og bara, við komum að með að flugu allir með að nótt sko í svakalegum heita
Já
og maður heyri bara að suðið í engisbreytunum og svo bara bíð allir
Já.
Á flugvöllunum og hvað er, maður hafði 100 manna herflokk
Já.
Og það bara bíð allir og ég fyrir síðan að spyrja, heyri mig hvað, hérna, átti ekki einhver að sækja ykkur eitthvað það einhver afna á tóknum sem að, hérna, kemur á endanum með að stýra þessu sko
Já.
Svo bara bíð allir klukktíma þessi hermanna kultúr er þannig, það er bara hlýða
Já.
Og bíða og svo geti bara einhver sko, fullur skrifstofumar að bara glimt sér þarna einhver stofar og sopna sko.
Já,
en menn bara alveg bara sal í róli bíða bara á flugvillinum
af því er ekki búið að gefa skipunum um
mann akkurat, þetta er bara svona
Já.
Og við byðum þarna einhvern hálfum tíma og enginn spyrir spurninga
Nei.
Allir sal í róli
þeir voru vissir að þetta væri bara búið að leysa
þetta þetta er bara eitthvað hluti þetta er bara einhver ferli
Já.
Engin eitthvað pirraður Þetta bara svona hluti aðeins
Varst þú ekki aðeins svona að fara að naga handabökin?
Nei, ég var bara að læra
Þú varst bara að læra, þú horfði bara á
Ég bara horfði á, bara á, bara svona óhavert Því að, þú veist, í þessu tilíkið var pottið einhver sem glemdi einhverju og klikkaði eitthvað en það var engin að pirrast og Nei. Allir bara salið rúlega
Og ég tók upp síman og spurði býttu hvað
er maður Svo förum við býja þess og þá var maður að heita svona smástráka líka sko, sem var slíka áhuga sko. Á velbysunum í þyrlánum þetta var allt bara einhverjir sko, 19 ára strákar sko, frá Kentucky sko, sem hefur verið póstmenn sko, áður en þið fóru í þetta sko.
Eins og í læginu fræga mástu, 19 með Paul Hardcastle meðal aldur hermanna í Vietnam var 19
já, já, hegi
það sagði þetta við í læginu
einmitt, sko. Sko, NATO-deildin var all gömur sko.
já
En allir þessir bandarísku einmitt, sko, þegar við vorum mæta okkur hérna, þetta voru smástrákar.
Bara peyjar einhverjum.
Einhverjum peyjar, sko.
Sem kunnu kannski nánast ekki neitt, eitthvað. Já, jú, sem ég.
Það höfðu kannski farið einhverja að hafa mánuðið mér, svo því, einhverjum þjálfun, sko. En hérna, en það kom mér óvar hvað þeir voru, hérna, og þegar maður fór að tala við það, þá voru þetta svolítið svona reynsli strákar táningar, ég með það þú varst hvernig þú varst, þú varst átjánar ég með það er ekki eins og þú varði tilbúin til að standa bak við velbysu, sko nei, nei, og, hérna,
vissi allt um kunni ekkert
nákvæmlega, akkur, vissi allt um kunni ekkert
það er svolítið vandinn en hvert var svo þitt hlutverk þessa mánuði sem þú varst þarna
ég var upplýsingafullur
þú varst í því, allan tíma og gekk það vel
já, gekk mjög vel, sko
Og öll svona goggunaröð, hún virkar bara eða ekki. Þú ert bara í þínu hlutverki og þú færð að sinna því í friði. Eða hvernig er það?
Gott við með
goggunaröð. Sko, ég meina bara að sko, þú ert upplýsingafulltrú og þú átt að náttúrulega að vera í samskiptum við einhverja.
Já.
En var einhver tíma við svona að vera að reyna að stöðva það sem að... Eða
já.
Kom fram? Já. Það er það sem ég átti við sko
Já, ok, það var tvönd sem ég fór fyrstilega gögnur og sko að málið var kostum minn náttúrulega í svona jobbi er að ég kem ekki frá þessum löndu þar sem að er sko lifa í frama innan hersins.
Nei, það er engin her hér
og... Nei. Og sko, maður fann mjög mikið að sko, þeir sem voru breytar eða voti að vera, hérna, það skipti á mjög miklu að yfir maður þeirra að tala vel um og eitthvað svona, sko. Þess með elskuði herfóringin mínir, hérna, í NATO og mér svo mikið því ég sagði bara alltaf hérna, satt og bara sagði alltaf þegar maður mislíkaði eitthvað og bara var sko, svona,
hreinskilin
með alltaf hluta því eru þetta að sko, það skipti mig máli
Nei, ekki pólitískt.
Nei, og þú veist, fyrir hina innan sko breskuraðana eða dönsku eða hvað sem þá hefði það getað eðlagt feril þeirra.
Já.
Ef að yfirmaðurinn hefði fengið anduð á þeim, sko.
Já, það mátti alls ekki
Það mátti alls ekki. Nei. Fyrir mig skiptið það engumáli.
Og var þá til hjá þeim svona sleikjuháttur einhver? Eða?
Já, sjálfsög, það er bara innan allra dæmana sem að ég var svolítið frjáls af,
sko. Þú gastur lausið það?
Já,
þess vegna... Það hefði aldrei hendað þér.
Ég, einmitt. Akkurát. En hérna, en hitt sem á þetta, hérna, sko... menn verið alltaf að sinna sínu starfi Já. Og standa sig skilur. En það rosalega sterkt í öllum líka hér á Íslandi að menn þurfa svolítið að sko treysta á yfirmaðurinn byrja ekki hata mann sko
Það vont
Já, það vont En fyrir mig skiptið engumáli
Nei
Engumáli
Nei
Þessi ég bara ef ég sinni mér starfi þannig þið fara hérna sko bara örugur og ekkert mál sko
Já. Þú vildir auðvitað ganga stoltur frá borðið því þú vissi náttúrulega yfir ekkert í þessu
Nákvæmlega, sko Og það hjálpaði mér þannig Já. Að ég fekk alveg sérstök velun og mikinn framgang af því að ég var að þorfa alltaf að segja sko, það sem Já. Hugsaði sko.
Hvaðan kemur það? Það ekki allir sem eru þannig Er það í uppbildinu? Hvað?
Já, allir þessi ekki eitthvað bland sambland af uppbildi og Já
Karakter?
Já, eitthvað svo leið, sko.
Já,
það svona erfitt að fara hérna, greina það ekki
Þú þetta var svona náungi sem segir nákvæmlega það sem hún finnst
Alltaf
Já, alltaf. Og maður sér það bara allstar það sem hún það skrifa eða tala já. Eða hvað sem er
En þú lærir náttúrulega mest af því, sko
Já
Ef þú gerir það og þá ferðir náttúrulega högginni þegar þú ert actually að segja einhverja vitlis
Já
Því að maður gerir það þetta
Já, en það
En þú lærir þá já, af okay. því og getur þá hérna komiður úr þeim fúla pitt
Já
Í staðins að hugsa þá hluti án þess að segja þá
Aha.
Og vera síðan með þann fúla pitt sko hérna í haustnum og ekki fatta hvað skona vitlis það
Já
Ef þú ert alltaf að segja bara það sem að þú hugsar að þá bara þroskastu og þróastu miklu betur
En læra á því
Já Þú kannski nærið ekki hérna jafnmiklu frama og rassasleikjan
Nei
En því líður miklu betur
Já, þú getur alltaf verið mjög ánægður með sjálfum að því
Já
Þú getur sagt, já, sko, alveg sama hvað á gekk Ég stóð með minni sannfæringu
Já
og, En stundum er það náttúrulega þannig að sannfæring manns er þannig að það má alveg tukta hana til líka
Heldur betur
En það gerist ekki nema að þú sýnir og tjáir þessa sannfæringu þína
Einmitt
Tuktaði engan til að þú segir sko Það sem að sko, þessi vill heyra og líka það sem hinn vill heyra sem eru öndvert kannski algjörlega Það gengur ekki upp
Og ég held einmitt að þetta sé rosalega mikilvægt að hérna fólk sko fært að tala upp á þessar hugsa Því að ég en þann dag í dag sko ég meina, þú veist ég vona meir hluti skoðanum minna sem byggður á góðum grunni en ég meina fullt að það mér ekki byggður á góðum grunni
og þá bara líka má það
já og þá þarf að tala alltaf upp átt til þess að maður sé um tuktaði til og svo maður sé bent á að sko þetta sé nú kannski ekki alveg sniðut metnaðgirni er hérna ágætt per se en og mikil metnaðgirni algjörlega sko lætur fólk þegja og bara þakka niður í sjálfu sér og halda kjafti hluti sem maður er ætt að tala sko
Nákvæmlega. Og það, við erum alltaf að rósa svona, hvað að segja, hugrökku fólki úr fortíðinni sem ekki tók þátt í...
Það er alltaf einhver
veitlega. Einhverju? Þú veist, við veitum það alveg, við sjáum til dæmis, að núna er verið að dreifa á Facebook og víðar mynd af einhverjum sem að, sko, lyfti ekki í hægri hendinni, einhverstaðar á einhverjum útifundi. Já,
í Þýskalandi
Þýskalandi
Það er svolítið skemmtileg mynd
Það er mjög skemmtileg mynd
En hann endaði stíla
Var það já?
Já, mann og gjálfið á þessu en sko þetta er óbóðslega skemmtileg mynd sko eini maðurinn í einhverju 100 manna hóp sem að lyftir ekki hægri höndinni fyrir hérna nasistunum
Nákvæmlega
En sko en þar að baki var saga ég maður það alveg örgulega rétt að sko konans var lenti í einhverum vandræðum og hún var eitthvað tekin ofsótt og hvort hún var gyðinga eitt með eitthvað svona sko.
Já, þannig að hann var ekki til í að vera með
Nei, þannig að það var líka persónulegt þarna Það var ekki, hugur ekki bara út frá sko, tómi
Nei
Heldur, hugur ekki út frá sögu Einmitt. Og einhver reynslu af því að þetta væri ógeð sem að sko, væri verið að hylla þarna
Einmitt. En það verður fátt til í tómi Það er sér allt einhvern veginn forsögu og ástæður
En mér finnst alltaf flott að sko þegar að fólk sko tilbúið til þess að taka afstöðu með í rétta
Já.
Án þess að hafa hagsmunniðar og jafnvel án þess að hafa einhverja sögu
Já.
Af sko, en það mjög sjálfgjöft sko.
Og það jafnvel stundum og ennþá frábærara svona, eftir að hitja ef að það rétta álítið að ranga á þeim tíma sem ákvörðunni tekið
já,
þá eru það að horfa á ótrúlega huga viðhorf og hegðan og það vitum við stundum ekki fyrir löngu síðar
nei,
og það er jafnvel verið að segja bara hvaða vitlýsingur er þetta
já, langmestu meirlitin tekur alltaf sko, ákvörðun út frá hagsmunni sínum sko, sínum persónulega
hagsmunni Lendið þú ekki stundum einmitt í því að, þú, að því hef heyrt þín og þú nú komið til okkar oft og ég sett klátt að skrifa á Facebook og skrifa í blöðum og svona að segja bara, byrju, af hverju ert þú að skrifa þetta? Byrju, þú ert ekki í þessari stöð
Já, nógulega
Hvað hva þú skiptaðir af?
Ég veit að
Hefur ekki heyrt þetta?
Jú, nógulega sko
Nógulega En við ættum að halda áfram eftir smástund Tökum þetta fyrir og ýmislegt fleira Það er næg að taka og gaman að heyra þessar sögur frá Bagdad Ég hefði ekki vilja vera þarna en svona áður en við kannski gerum östu tlé Hvað áhrif hafði þetta á líðið? Breytti þetta þér mikið?
Ég var orðin rúmlega 30 þannig að það gens ég að vera að fara þarna 19 ára sko.
Nei, samt ekki orðin mjög roskin
Nei, samt sko,
Komin smá roskin
Já, ég var búin að brynja með áður
Já.
Svona sálfræðilega sem er aðal brynn sem að skipti máli sko.
Já, hausins í lagi
Já.
Já. Þannig að þú komst semir að heil tilbaka
Já, já
Gott. Við höldum áfram eftir augnarblik Hörgur Gunnarsson
Útvarp saga, besti vinur þinn
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying Ekki borga meir en þú þarft Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Kargóflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. 16 ferðir á dag. Kargóflutningar sími 845-0900. 845-0900. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Við erum í sumarskapi, 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif, sími 771-54-54.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Sá þeir eyða von og skjóta börn
Þetta er lag eftir Rúnar Þór. Það heitir Stjarnamáni Kross. Ef ég maður rétt.
Okay.
Og það er náttúrulega kannski vísa til þessar eingyðis trúabræða sem eru mjög fjölmenn í heiminum. Já. Og hafa nú stundum af einhverjum ástæðum barist á barnaspjótum þó að uppruninn sé einhvern veginn sá sami þessi abrahamísku trúabræð. Það er kannski gaman að velta fyrir sér sko, fyrir mann eins og þig sem hefur nú prófað ýmislegt sko, skiptir trúin einhver mál í lífinu?
Já, ég held að
Já Það eru rosalega margir sem núna farin að segja að trúabröðin séu uppspretta alls íls og allt vont komið frá trúabröðunum en er ekki að tala þá trúabröð á ýmsu tagi? Stjórnmál eru líka einhvers konar trúabröð
Ég held að sé einhver nægjus með að henda sig alltaf trúabröðin sko, því að Já, þetta mannskepnan alltaf sem að að franga með dýla og hún leita sér alltaf einhverja réttlætinga hvort sem það trúabröð eða eitthvað annars sko. Ég meina kommunistar voru trúlega sér svo og þeir fröndu einhverjum mest illvirki sem að framinni hafa verið á 20. öldinni sko. Þeir slúðu nasistum við sko ekkert mál
Nei, og það voru líka
ég las móðurina, hérna, það magna með kommunismann hérna, ég las móðurina hérna, eftir hann Gorski hérna, Gorki segi hérna, bara núna í februari fyrst geti þar sem hann að tala sko sannleikan í alltaf í bókinni sko hérna, skaldsöðunni sinni hérna, og hvað hérna, imperialistinn og sarin sér ræðilegur sko, sem er í Rússlandi og ræður þar og þeir hérna kommunistinn allir svo dugður það eru allar personur í bókinni þannig að sko ef þeir eru kommunistar að það eru að dygðuðar alveg út í gegn
Já.
Og að gera aldrei neitt rangt og ljúga aldrei
Nei.
Allir sem að tengjast sarinum ljúga beita ofbeldi og eru vont fólk
Mikil einföldun
Svolítið, hún kemur Já. Út í eitthvað 1907 eitthvað svona Herðu, hérna nokkrum ári síðan þá taka kommunistar við völdum og þeir ná að drepa af sína eigin fólki fleiri heldur en sko á sko einhver 4-5 árum fleiri rússa heldur en sko sarin hafði nokkuð tíma náð í mörg hundruð ár þú veist, svona Þessi er dygðu... alltaf snúið já, öll og kvolf já. Sko ef að þú ert með svona ákveðið markmið og þeir trúðu ekki
nei,
ekki en þeir voru allir með sannleikan á heilanum
mikla sem
var bara vitlisa sko. Þetta er náttúrulega bara mannskepnan er erfið
hún er það
og getur verið ansi vond
líka.
Já, og, já og, en líka sé góð og ég held að trúabrú sé bara eins og hvaðna, eins og pólitískur réttrúnar eða pólitísk samfæring eða hvað, ég meina aðeimáli að sé einhverjar leikreglur,
já.
Þannig að menn fá ekki að fara yfir strikið. Og að jafnvel að pólitískur anstæðingur þinn eða anstæðingur þinn eða með aðra trú eða trúabrú eða hvað, að sko hann leifi ekki að fólki sínu liði fari svo gjörsamlega yfir strikið að það verði smá ógæslegt.
Og það sést í svo mörgu við erum ofboðslega neyð til þess mannstjefnan, mannfólkið að skipa okkur í fylkingar.
Já.
Okkur finnst það mjög þægilegt halda með einhver okkur, fótbóttaliðist í stjórnmálaflokk.
Já, og það gefur okkur eitthvað ákveði gildi líka, sko. Já, það já. Eitthvað svona hluta af mannskjöfninu, hann þarf eitthvað svona træbalism að hann sé hluta af einhverju kerfi já. Eða einhverju réttu eða góðu eða eitthvað svona. Við þekkjum alltaf mann þekkir mann sjálfan best
já, vonandi
og mann líkar ekkert sérstaklega vel við þá persónu mann þarf alltaf að setja mann þarf alltaf að setja eitthvað sko annað og æðra gildi
já.
Heldur en sko maður sjálfur því að maður sjálfur ekkert sérstaklega sko mann alltaf að klikka á öllu
já.
Mann þekkir sko þú veist mann manastir þegar maður 5 ára og maður pissaði í buxurnar skilur þú veist mann þarf alltaf að setja eitthvað æðra gildi heldur en þetta sko þessi skepna sem maður sjálfur
já, já.
Og þá það að setja í trúabrögð klön eða einhverja hugmyndir eða ideologíur og sko ef þú setur það í vitleysar ideologíur þá var hægt að leiða þið út í bara einhverja vitleysar sko.
Já og jafnvel vænsta fólk getur látið draga sig fullkomna á tálar í einhverja Algjörlega. Tóma þvælu en svo getur við líka stundum lagt þessa trú okkar og þessa betrun bóta á okkur sjálfum
Já.
Í á einhverja aðra mannesku
Já, flesti setja það í börnin sín
Bötnin sín, makan sín, sko, fólki sem að
Maka og bötn sko.
Konuna eða karlin sem þú þráir
já, já.
Og nær svo kannski sambandi við og svo reynist hann bara að vera alveg að breyskur
og ég ætla breyskari sko
já, já, vel, þú veist, að það engin fullkomin
en þú svona eftir með einhverja trú sko og einhverja sko þörf til þess að hérna, sína eitthvað gott af þér við að ramaskin þetta líf er náttúrulega einskis virði eða þú vilt ekki gefa af þér til annara
Nei.
Og þú veist hérna, þú vilt gera það
já, og einmitt að þú nefndir nú börnin sko
já.
Flestir vilja að börnin verði aðeins betri heldur en foreldri,
þannig
að sjálfur
já, já.
Og en það oft hannig að með því þá erum jafnvel að skemma fyrir börnunum okkar ef við þurfum að tróða á miklu ofan í kókið þú veist, þú átt að verða betri en ég
og svona grunni þá er ekkert vissum að hérna, vissum að stefna endilega í svo frábara tíma því að við erum endalist að ég meni, það er þvílíkt mikið af einbyrnum að alast upp, sko Og það bara svolítið öðrisi að alast upp við það að vera dýrkaður fyrir hvað sem þú gerir, skilur. Ég ekki vissum að, hérna...
Það ekki holt.
Nei.
Ég held að mig alveg fullt að það.
Já.
Það mikill vandi að alveg einbyrni.
Já.
Það virkilega tekur á og fóreldri, sko.
Þeir einbyrni eru bara með, sko, botlösa ást frá fóreldri sem... enga samkeppni innan heimilsins
Nei, og jafnvel frá öðrum með öðvum og ömmum þegar þetta kannski eina barnabarni þá fyrir nú að verða aldrei sér.
Ég held að hérna, ég vona að samfélag okkar sé alltaf að hérna, stefna fram á við og vera betra og betra sko, en ég ekkit vissu
það Nei, en það líka, sko, það alveg sann að það eru sveiflur í samfélagum, sko, stundum eru við á bara lifið góða tíma og frið og spekt og velsæld og framfærir en það er ekki sjálfgefið að það sé bara einhvern veginn rísandi veldisvexti því það getur svo getur orðið bakslag og komið eitthvað upp á sem að gjöra breytir
sjáðu bara eins og menn haldi alltaf að hérna, nú, þetta sé alltaf bara fram á við sko, að því að búið vera fram á við síðslið sem 70 ár
já.
En hérna
Þannig að frá lokum síðar í heimstyrjöld
Já, og það er nú tæknileg framþróun var búin að vera sko brjálaslega mörg í sko svona 500 ár
Já.
Hérna frá því upplýsingin hófst og svona en hérna svo kom hann að bakfalli í sko öfgatúlkun og þjóðurnisíkinni sko sem varða algjör ógeði þarna í seinni heimstyrjöld En
Sko fallegu hlutur eins og þjóðurnis ítja, það þykja vænt um landið sitt og elska fólki sitt og tunguna sína
Já.
Getur líka orðið að einhverju okay. svakaljóð.
Það er eins og Hegel sagði, hann sagði alltaf að það er frækorn andstæðunar í öllum hlutum.
Mm-hmm.
Förum sem sko, ljótum, sko. Það er alltaf frækorn andstæðunar í öllu sem þú finnur og gerir. Sko.
Það er nefnilega máli og svo stutt í að þetta frjókorn.
Og síðan getur þetta frjókorn alveg. Sko.
Vaxi.
Já. Og hérna, En það má ekki gleyma því að því að ég voru að tala um að, hérna, að maður ekkit 100% vissum að hérna, leiði endilega alltaf til einhverju betri og betri tíma að Róm og á tíma Rómar fram að falli Rómar 474 eftir Krist þá eru sko þetta eru grínaleg verkfræði þekking og Já. Svakalega framfarir sem hrynja Já. Í ára sem barbarana
Já.
Og það sko kom ekkert aftur
Nei.
Það bara sko það svona það hlutaði sem að lifir í bísanveldinu en sko það hellingsþekking og hellingur og höfundi sem hverfa og gleymast Aristóteles var nánast gleymdur sko
Já.
Og fullt af öllu þessu verkum sem að sko voru tortímt og síðan fundist miklu seinna, mörg hundra án seinna, það var bara, það kom eftir svona svakalega uppsveiflu verkfræði þekkingu og rosalega framfarir, kom bara svartnætti í mörg hundra ár svona er mannkyni
Já,
bara, og ekki námi ekki mála klúra þessu öllu sko.
Nei, og til dæmis, og bara svona birtingamyndir einmitt velsældarinnar og hagsældarinnar eins og byggingar og áveitur og vassveita og alls konar
Já.
Þetta var allt eyðilagt
allt Leira, saman,
svo erum við að finna þetta núna bara undir einhverju drastli
Já, það tók mörg hundru ára að finna fullt af þessari verkfræðiþekking og nýtan aftur
Já.
Menn voru bara að skil hérna, nota einhverja mörg þúsund ára gamlar hugmyndir
Já.
Af því að þetta hafði týnst allt með því að það voru allir drefnir
sem er ekkert alltaf gott
Nei, og hérna barbararnir bara tóku völdin og þeim var skýt saman með þessum verkveðið þengjum
Já, það ekkert hann að gera Og svo ef við hoppum ennþá lengra aftur í tíman til dæmis til tíma sko, Egyptalands, blómatíma Egyptalands
Já.
Nú sér maður sjónvarsþætti hér og þar og ýmsum sjónvarsstöðum erlendum þar sem er verið að tala um geimverurnar sem að hjálpuðu til við að gera
þetta allt saman
af því að fólk getur ekki trúa því að manneskjan hafi verið komið svona langt á þróunarbrautinni í verktækni fyrir 5000 árum
Nei.
En það getur alveg að hafa verið og er mjög
líklegt
en svo bara týnist það verður hnignun og fall og eitthvað gerist og það, kannski ganga menn og langt það sé að ofnýta landið og svo enda bara með því allt hrynur og þá týnist svona þekking
Já.
Við Íslendinga týndum því niður hvernig ætti að eima salti og sjó og það tapast í nokkur hundru ár við vissum ekki hvernig áttum að fara að þessu
Já, það
segir
við smá á þessu
sko, alveg fram við sko, vel fram yfir lok miðalda þá voru Íslendingar að eima bara salt og notuðu bara byggu til salt hérna heima
Já.
Svo var bara salt skortur í þessi þekking týndist bara í daginn að einhverjum ástæðum við vitum ekki að hverju og svo allt einu, og svo fórum enn að flytja í salt og svo fórum enn að geta ekki gert þetta sjálfi jú, þetta var mjög erfið tímar og
meina, við liðum bastar. Náttúrulega algjörða blóm allt þarna fram fram yfir 13. öld
Já.
Og svo bara allt í hættu menn að skrifa og bara því að þeir voru bara berjast að fá
hérna, að lifa.
Já, mat sko
Já. Kólnaði
mjög já, það var hérna ein kenningin að það er kólnar svona svona já, sko. Já. Þá bara allt í höfu menn sko bara mikil minni mat og bara urðallt ég að nota allan sólarhringin í að vinna sko.
Og svo voru menn kannski, ég vil búin að ofvirkja jörðina
ekki gerði, þá á þrettundöld
já, setna, að er öll þérna víða var það bara þannig og trén, þessi örfáðu voru horfinn
já,
og
svo er það líka
alls konar hluti sem að valda þessu og það er ekki bara hægt að kenna einhverju ákvörunum það að gera svona eins og flestir aðrir að verða hluti af ríkjabandalagi þetta
en
sumir hafa sagt að það sé nú eina ástæðanum en ég held að það sé nú
hæpir
eins og þessu bent á Börgur, þú segir þetta, sagði þetta lífið er svo margslungi, það er ekki bara ein ástæði fyrir
ekki einu sinni fyrir okkar eigin ákvörðun hvað þá heila sko, heili þjóðana sko.
Nákvæmlega og það er mér þetta að taka rétt ákvörðun það er rosa það er
já, svo er líka alltaf spurningin enn enn meira hérna, spurningum er ekki hvað er rétt ákvörðun
hækka flækjust í það það er mér það, hver er rétt ákvörðun og það, sko ef að sko, því þú varst nú sjálfur til þess að tala að segja okkur áðan frá því þegar þú fórst til Bagdad af öllum stöðum að vinna sagði náttúrulega ekki af hverju, þú hefði verið onni svona skítblankur og atvinnulaus og annars líkt en þarna var ákvörðin sem hún tókst sem að reyndist kannski allt í lagi en svo voru einhver ákvörðin sem hefði orðið til þess mögulega að þú varst komin í þessa stöðu sem þú varst í þá sem að á endanum kannski leita sér eitthvað gott en var mjög erfitt tíma við vitum þetta aldrei þegar við tökum ákvörðin
eða eitthvað mónt þetta fór ekki vel með sambandi mitt sko.
Á þeim tíma
Þannig að hérna, hérna var þetta bara mjög slæm ákvörðin
Já, á því leiti.
Þannig að þetta er alltaf bara svona, þetta er bara líf og það er einu tilgang líf sem segir bara að lifa því sko og bara að maður gerir bara reynir að vera siðlegur og hérna góðu við þá sem er í kringum mann og
lífið er núna
já.
Muna, einmitt, þetta, og þetta einmitt hvernig við erum að koma fram við náungan við getum, sko, það er ekkert bannað að vera ósamar á fólki en það er ekki kannski alveg sama hvernig við erum það
Nei,
eða hvað
Já, þetta er það sem er líkilegt þess vegna held ég að samfélagi á Vesturlöndum sé að ganga þokkala því að þetta eru svona með skástu leikreglum samfélagsins
Já.
Sem við erum búið til
Já.
Þú veist, þú mátt ekkit vera að drepa þann sem er hérna með aðra skoðan eða þú sko
Nei, þeir eru refsað fyrir það
Þeir eru refsað fyrir það Já. Þú mátt helst ekki heldur vera eiginlega nýðan en samt er það svona smá leifilegt sko
Já.
En svona ekki vel séð
Nei, og það er til viðbrögð við því
Já, akkurat sko Já. Þetta, og þú mátt ekkit vera mjög mikið að svíkja og kemst nú upp með eitthvað svona skilur og hluta einhverju klani og felur það nú og velskilur það ekki velskið og eða kemst upp að þá það refsa fyrir það þetta svona með skárri samfélagin sem hefur lifið því að svona hefur þetta aldrei verið eiginlega sko því að hérna ef þú vart að hluta rétta klani þá máttu eiginlega drepa þann sem var annar skoða heldur en þú mátti svíkja þú mátti níða niður þú mátti sko nota öll þín öfl og öll þín klön til þess að sko traðka niður alla hans fjölskyldu og bara þú veist, þetta þokkalega gott hérna á Vesturlöndum
og hvað sem að fólki kann að finnast ríkisvaldið þetta ekki að hluta til þá vegna þess að það varð til eldist og það var samkomulag það að það mætti breiðast við ef við hegðum okkur í siðsamlega
Jó, þú verður að, sko, en þarna kemur náttúrulega annað hættustig
Já.
Þú ferð að, sko, gefa ómikið vald til ríkisins og þá endan getur það breyst í skrimsli sem að, sko, þú ert að
breyst við sko,
og hefur svo leys hundra sinnum
gert og í okkar sko. Nútíma með þessi en það er þó allavega leiðin ákvæm að, sko, dómsvaldið er ríkis er ekki, ekki, það er ekki bara einhverjir gæjar sem að taka sér saman og stofa dómstól
Fyrir Bandaríkina þá eru Vesturlönd eiginlega öll búin að gefa sko vopneik sína til ríkisins
Já.
Það bara lögregla sem má vera sko beita ofbeldi Bandaríkina en þá þessi hérna út af sagfræðilegum hérna orsökum en þá þessi hérna sterka byssögn og hérna almenningi
Leifi til að verja heimili sitt
Já, akkurat og hérna en við annars þá eru Vesturlöndum ákveða að gefa þetta allt til ríkisins en sko svo eru mörg sko ég meina ef eins og sást í kommunistaríkjunum og það var ríki náttúrulega vesti óvinni fólksins það var búið að gefa öll völd til ríkisins þar
og komið alræði, þá ertu komið svo
já, og þá allt í henni hefur búið að gefa öll völd til hérna, ríkisins og ríki verður að skrimsli að þá er náttúrulega betra að vera að freka bara í einhverju barbaríi sko
já, það þurfum alltaf að finna þessa hóflegu leið hvernig sem við förum að því
já.
Og ég fæ svolítið tilfinninguna núna til dæmis að almenningi finnist hann ekki hafa nógu mikið að segja hvernig ríkisvaldið hefða sér
Nei.
Og finnst það vera breyting kannski bara hér á Íslandi til dæmis að ríkisvaldið sé kannski fara ganga of langt og stundum of stutt það sé að
Hvernig finnst þér að vera ganga of langt hérna á Íslandi?
Sko, maður finnur bara á umræðunni sko, að fólki finnst ríkisvaldið vera svona vaði yfir fólk og tróða réttindum þess og einst almennings og sjá til þess að já, til dæmis þegar að við erum að horfa upp á það að fólk fá ekki húsnæði og að ríkisvaldið sé farið að sko, verja orku sinni í aðra hluti heldur en velferðina
já.
Og það kannski ekki farið að beita ofbeldi
Nei.
Þó við sæjum kannski svona aðeins keima því hér á Íslandi í búsáhaldabildingunni og kjörfa hrunsins
að ríki var að beita ofbeldi þar ja, almenningur sem aðalegi
já, en þá tóku sko lögreglumennir upp kylfurnar og táragasi
ekki grínast sko
nei, ég ekki grínast, ég þarf bara að segja það sem fólk er það sem fólk er að tala sko en það ekki víst að það sé
ég er svo ósamalins
það ekki sagt að það sé rétt og eins sko þarna frægu mótmælin við rauða vatn mástu gas fólk ég fannst ekki svolítið ganga svolítið langt þar það sé lögreglan í því tilfelli en það er ekki það með sagt að það sé rétt sem fólk er að segja heldur bara að svona þetta umræðin er orðin svolítið þessi sem er mjög ólíkt því sem við eigum að venjast á Íslandi það var eitthvað alltaf svona sátt eila þetta voru menn ekkert alltaf sammála því sem að stjórnmálamenn voru að gera sem að ríkisvaldi voru að gera en það er svona meiri togstreita fyrst manni sjáum við gásum þingvallafundi núna talað um elítuna og það komið svolítið svona stemning Það er ekki tekið að þessu?
Jú, mér finnst þessi umræða að vera algjör vitleysa sko
Já, þess að lágaði mér líka að dreira hvað þér finnst um það
Já, já Ég meina búsaðaldabyltingin er fyrst og fremst sko hérna augnablik sem sýnir að sko að ríkisvaldið er ekki að taka óbeldinu. Almenningur fær að beita óbeldi og brjótast með sína á alþingi með þetta væri ekki hægt nokkur starf annars þar í heiminum.
Nei, fólk var reynda handtekið sem var náttúrulega bara var samkvæmt lögum.
Það var ekkit handtekið. Það var örfár handtökur í einhverjum verstu öfgafyllstu dæmanum sko.
Já.
Og þú veist, ég finna meiri sér þeir sem réðust inn á alþingi og réðust á þingverðin og allt sko. Mm. Það var ekta svona dómsvöldi bara gaf eftir.
Mm.
Og hérna ég þekki alveg bara ja mjög áhrifamikla hérna dómara sem ég ætla ekki nefna né hvaða stöðum þeir hérna Nei. Gegna sem að játa það alveg og segja það alveg bara fyrra bara
mm.
það náttúrulega bara algjört rugla þessi nýju sem að réðust þarna inn hérna á alþingi að ekki verið settir í fangelsi bara í mörg ár sko
já,
þetta er já þetta var bara ríkisvaldið ákvað bara breyta ekki ofbeldi taka alla sök á sig og alls ekki dæma ofbeldi segina sko sem var hluta sem almengi hann og mér er bara búsavaldi byltingin sko aldrei nokkuð tíma sína sko að við höfum verið hættu að ríkisvaldi beiti einhverju ofbeldi heldur frekar að þar hafi sýnt hvað hættan í raun og veru hvað almenningur getur hérna gert með ofbeldi sko.
Já en þá sáum við líka kannski munn á Íslandi og mörgum öðrum löndum mögulega.
Já.
Til dæmis þegar lögreglan var grýtt með kantsteinum og götu hérna þá gengu mótmælendur í veg fyrir það svo hætti þessu.
Nei, þetta ekki rétt hjá þér. Sko þegar hann var hentaðan kantsteinu þegar hann fekk hann í hausinn, það var alltaf oft hentaðan kantsteinum og sá sem hann sko skaðaðist þarna og hefði getað dáið lögreglumaðurinn sko sem við kantsteinu, já, þá var það ekki gera, sko, það var miklu seinna sem hann síðan sko, hérna
Það var það stjórnaráði?
Ha?
Það var við stjórnaráði?
Já, en sá sem hann fekk kantsteinu og höfu kúpu brotnaði, hann var ekki þar, hann var fyrir framan hann hóta borg
Já, það var, sko, það var rosalega mikið sem gekk á þar og fullt að ljótum hlutum og menn við vitum það alveg og
en sko, pældi ég, þú ert að vitni þarna eitt atvik þar sem að, hérna, er ofsalega fallegt og sætt
já.
Sem að, hérna, búsuhaldar byltingar sinnar minnast alltaf á, þetta er eitt atvik, sko þar sem að almenningur bara stoppaði á meðan, sko, lögreglumyndir sem stóðu vaktina í kringum alþingi allan sólarhringin undir stanslausu ofbeldi almennings ekki almennings, heldur bara öfgasinnara vinstrimanna sem að vildu bara beita ofbeldi til þess að ná völdum og tókst það að sko þeir þurftu að þola svakalegt álag árásir
Já, nýf, og margir þeir ekki búin að jafna sig ennþá
akkurat,
og ég vil hættu störfum og yfirgáðu þetta ágæta starf sem það langaði til að sinna það akkurat, er alveg rétt og en samt sem áður
en þetta er samt sem áður mjög fallegt hérna, sem að þeir hérna komu hérna mótmælindir sem að bara stóðu allt henni fyrir framhaldar herðu, svona gerum við ekki
já, hingaðu ekki lengar
það er náttúrulega ofsalega fallegt og hérna sjálfgjöft
já, ég held að
í öllum svona byltingum
já, eða upplýstum með hvað við um að kalla þetta
já,
svo er það alltaf smutningum sko orðanótkun hvað við um að kalla svona hluti en nú velta með stundum fyrir sér með Ísland að efnaðisástand á Íslandi er stundum svolítið eins og veðrið við getum ekki alltaf treyst á sig bara alltaf gott
nei, bara með íslensku krónuna
já, og alls konar hluti, bara sveiflur og núna þarf ekki annað en að eitthvað komið fyrir út í heimi sem valdi því að ferðamenn kannski finni sér einhvern annan stað til að heimsækja eða sem fara að fækka og fara aftur niður í miljón eða 500.000 eða hvað þeir eru
eitt stríð í Evrópu og allir ferðamennir
að
horna hér
já, það þarf ekki að vera svo útilokað það gerist þannig að sko hvernig líst þér á næstu kannski 10 ár? Nú eru 10 ár frá
Ég held að 10 ár sem er svolítið trygg en...
Já, heldur það?
Já, ég held
að Eða vera bjassin á næstu 10 ár
Já,
já gott
Það bara búið að byggja mjög mikið hérna upp og hérna þokkalega traust á vesturlöndum en ég eru auðvitað getur það að bara breyst með því að trömmundið vakna hérna úrýllur einn daginn
í tóvart og takk
já, í tóvart og takk
en
maður veit ekki neitt
en svo veit maður ekkert svo þarf ekki annað en að eitthvað
ég veist að þú getur spurt sko hérna króatíska vinn minn hérna í Zagreb árið 1990 hvort það var ekki örugg sko næstu 10 árin í króti og hann hefði sagt já, þau eru örugg
Já.
Síðan kom bara borgarastyrjöld
Allt fór úr, sko, var
Allt fór úr böndunum með 300.000 manns Já. Sem að dói hvað það margar sem að sko, hérna, særðust Já. Og hörmungarnar sárindi
Allt niðurbrotið
Allt niðurbrotið Þetta tekur enga stund Nei. Ef að hlutinu fara að klikka
Nákvæm.
En svo aftur á móti hefur geta spurt sko, einhvern vinn minn í Berlín sko, hérna, hvort að það var alltaf að fara í fokk sko, 1950 og þeir myndi að haldið að væri alltaf að fara í fokk og það var bara að fara að koma kjarnakustríð í Berlín en þeir hefur að lifa sko, dásendar lífi og lifa ennþá sko.
Ef við höfum talað saman í nóvember 1962 þá hefur bara
allt
bara
fara Allt að fara,
já.
En allt gekk upp
Já, allt bjargaðist Þetta reddaðist
Já, jú Svo bara spurning hvað við erum atna, hvort þetta gangi upp eða ekki
Já
Ég hef reynda mikla trú á næstu tugum ára
já,
já En ekki mikla trú á kannski næstu hundruum ára
Nei, maður veit það heldur aldrei sko.
Nei, ég held að við munum lifa hérna góða tíma alveg fram í þanglega við förum í gröfina sko, En hérna
Og þetta nóg sko, fullt árum
Já,
akkurat Ára tugi, jáfnvel
Já
Ef ekki að horfa bara bjassin til framtíðar
Jú, ég held að en svona 100-200 ára þá
Við fylgjum með því, einhver staða frá
Einhver staða frá
Gaman að fá því heimsókn og gangi vel í öll sem það gera
Takk sem leiðis
Sjáumst ljótlega aftur
Takk
Kæru hlustendur, kæra þakki fyrir samveldin á þessum fallega degi Njótið hans vel, helgarinnar sömuleiðis og verið góð við hvert annað Verið sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi
Fiskikóngurinn auglýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Innja glæsibæ auglýsir, glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði, innja undirfattaverslun glæsibæ.
Komið og gerið viðskipti, bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apótekum og heilsubúðum. Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62 699 67 62
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, rangá skipasundi og blómavali. Zenbev betri svefn.